aurrera jarraitzen dugu Bilbo Hiria Irratiko Ibaizabal magazinean, ohikoa dugu ostegunetan argi astekariarekin bat egiten dugu eta gaurkoan ere ez dugu kale egingo. Argi astekariko Lander Arbelaitz daukagu telefonearen beste aldean dagoeneko prest. Aupa, guardion Lander.
Kaixo, guardion.
Badugu eskutartean ale berria, zenbaki berria eta horren inguruan hitz egingo dugu edo gai batzuk ekarriko ditugu entzulei amua botatzeko irakurtzeko. Bai. Eta lehenengo eta behin, ba azalera begiratuta, ba Berlinen etxe bizitzan inguruan dagoen kezka baten inguruko elkarrizketak egin duzu eta hori ere azalera eraman.
Bai, hori da, azaleko titularra jarri dugu alokairuen igoeraen aurrean Berlinen etxe jabe handien 200.000 etxe bizitza nazionaletzeko borrokan ari direla, eta gezan horrela esan da, ba, pum, kolpe potentea da, eta barruan, ba, elkarrizketa egin diogu Soziologiako Unibertsitateko irakasle batin, urteetan gai honetan espezializatu izan dena, eta berak kontatzen du, ba, nola iritsi diren Berlinen, puntu horretara, Alegia, Berlinen herritarren gehiengo alokairuan bizi da eta badaude etxe jabe handi batzuk, bagian badituztena 1000 pisu jabetzan baino gehiago, ez? Imaginatu, hainbat pertsonak ditula 1000 pisu bakoitzak, ez? Orduan beraien artean ba alokairua igotzea erabakitzen badute, ba pizkatze eragina dakan hiri osoan eta nola azken urteetan alokairuen igoera eta pisu turistikoen kontuarekin nola doan pizkanaka igotzen. Eta aldi berean guk entzuna genuen edo webgunean jarraituta genekan ba pasegola asmoa erreferendum bat egiteko, Berlingo udaletxean ari dira aztertzen ba erreferendum bat egitea, ea jendea ados dagoen, ba, 1000 etxe bizitza baino gehiago dituen jendeari etxe bizitzak espropiatzeko, edo nazionalizatzeko. Eta beraz, etxe bizitza horiek udalak jarriko lituzkela alokairu sozialean, prezio ba, merkeago batzuetan, ez? Eta orduan, ba, bueno, handaukago kolaboratzaile bat, Lander Majuelo izenekoa, eta bera, ba, elkarrizketa egin dio gizon honi, eta berak, ba, azaldu digu, xetasun gehiagorekin, ba, nundik nora, ba, ez dela udaletxaren kontua, atzetikan herri mugimendu potente batzu daudela, bizkanaka marko mentalak ere ikitzen ari direnak, udala presionatzen ari direnak, ezkerreko alderdiak presionatzen ari direnak, eta, bueno, pas pixkat, ba, elkarrizketak balio dugu kokatzeko, ba, askotan Alemania, eta egia esan nibili nahi zazala prestatzen, eta erreportajeko argazkiak bilatzen, eta herrituta gelitu nahi, zenbat mobilizazio, zenbat jende, mugitzen duen gai honek Berlinen, eta aldi berean, ze gutxi dakigun horrelako gozi buruz,
Bai.
Askotan badakigu, Ego Amerikako Madurok, ia, hola, gaizkizatearen bigotean zemat hile ditun, bai. Baina ez dakigu Berlinen horrelako mugimendu potentiak ematen ari direla ezkerreko ikuspegitik,
Bai, eta
bueno, etxe bizitzaren... Ezartena egin nahi izan dugu.
Bai, eta etxe bizitzaren politika ezberdina egin izan dutela urtetan, ez daukala zer ikusirik gurearekin, ez? Eta, bueno, ba, aldaketa datorren momentu hortan, ba, ere aldaketari horri aurre egiteko, ez? Ba, nolako mugimenduak sortzen diren. Bueno, ba, etxe bizitzaren eskubidearen inguruan, Berlin gertatzen ari den gaia ekarri duzue, elkarrizketa egin interesgarria Andre Holm soziologoarekin, bueno, azalera eraman eta barnekaldean elkarrizketa hori irakurtzeko aukera ere badugu. Bestelako kontu batzuk ere badakar argia astekariak eta Peio Zubiriak idatzetako artikuluaren inguruan mintzatuko gara jarraian. Mozambikera begira jarri da, ez? Azken egunetan edo hilabeteetan esango neuke ba egon diren montzoien arira ere ba edabideetan hitzegin egin izan da Mozambikeren inguruan, baina sakonago erakusten dugu herrialde honen ba errealitatea zein den, ez?
Bai, hori da. Egia esan klimaren aldaketa dagoeneko zemen da, ez? Eta herrialde txiroenak kolpotzen ditu gogorren. Afrika ekialdean, pues bat ere ohikoak ez diren bizikloi bortitz lurreratu dira Mozambikeren gainean, Peio gogoratzen digunez, eta txikizio handiak eraginez, ba, mendetako kolonialismoak, 16 urtetako gerra zibilak, eta azken aldian agintari ustelek herrialdearen bizkar sinatutako zor publiko izugarriak bakinka larrian zeuden ja herrialdea baia guzti kao utzi dula esan daiteke, eta pilo kiatzi du reportajea ba pixkat kokatuz batetik, ze lotura zuzena duten zikloi hauek klima aldaketarekin, alegia batetik esaten du zonalde horretan bat ere ohikoak ez diren horrelako zikloiak gertatzen hasi direla, eta bat ere, eta bere txiki jarraian, eta lurra erabat lehortuta dagoela, eta beraz ura ez dula txupatzen, eta aldi berean itsasoaren maila dagoeneko metro bat igo dela, eta beraz ura barrura gozartzen dela, alegia batetik kontatzen du klima aldaketarekin zer ikusia duen, eta gero bestetik kontatzen du herrialde honen historia iluna, ez? Askotan Afrikako kontinente osoko bezala, eta bueno, nola, ba, herritarrak dauden pobrezia oso zabaldu batean, Europako bakanpo zorrarekin harrapatuta, ezin Europari zor dioten zorra kitatu, eta, bueno, ba, egia esan nik uste merezi duela, askotan ez dira irakurtzen horrelako reportajeak, eta pilok, ba, asmatzen du laburrean esplikatzen olako egoera konplexuak.
Bai, itota klima aldaketaren kontuarekin, baina itota ere, ba, urteetako pilatu duen zorrarekin, ez? Beraz, egia esan, errealitatea gordin-gordina agertzen zaigu reportajean. Bestetik, elkarrikizketa ezberdinak ere irakur ditzakegu argiako ale berrian, eta, bueno, ba, bat aipatuko dugu, badira kultur sortzaileak ere, Silvia Federitzirekin egon sarete, ez? Elkarrizketatxoa egin dio zuen.
Bai, hori da, Amaia Lekumberri mintzatu da berarekin, baliatuz, ba, Silvia Federici Iruñara etorri zela, bere liburu bat orkestera, eta bar, eta bueno, ba, Federici jende eskorentza eta orkesten behar ez duen, ba, militante feminista eta marxista da, ez? Eta bueno, ba, pizkat elkarrizketa bat klabe horietan egiten du, ez? Ezkerreko pentsamendua, feminismoa, marxismoa, komunen logika, eta adibidez, ba, irakurleari amua usterren, ba, iten buruan dio, geroz eta jende gehiagoari dago hartzen, estatuak, kapitalismoak eta merkatuak ez dutela biziraupena bermatzen. Eta bueno, ba, gira esan beti da interesgarria emakumea irakurtzea, eta beti balio du ideiak. Askotan, sektore batzutatik kan, ematen duelako kontrajarria dagoela feminismoa eta langile borroka, ez? Eta emakume honek asmatzen du, biak ustartzen eta jende komunak osatzen, beraz. Eta interesgarria.
Bueno, ba, Silvia Federici Iruñan izan zela probestuz, ba, elkarrizketa egin eta aste honetako argiara ekarri duzue. Baita ere aipatu dugun bezala, elkarrizketa gehiago ere topatuko ditugu, iritzi artikuluak eta hainbat erreportai ezberdin argia astekari honetan. Beraz, hortze gaurko laburpena, entzuleari gonbitea irakurtzeko. Ba, Lander, gonbitea zuri, datorren ostegunean ere berriro bat egiteko gurekin.
Ba, zondo. Etorren ostegunean egongo gara orduan.
Vale, agur, bai.
Bueno, mila esker, ondo segi.